miskien net weer opsommend, ek het laas Sondag, dink ek of die Sondag voor, dit het ek gesê, die innerlike mens kan op, daar kan seker meer wees, maar ek wil dit sommer opsom om dit vir ons maklik te maak, kan op drie maniere verhoed word om sy funksie te vervul. Een is, die inner mens kan swak wees omdat ons om die voet nie. Kan ons allemaal stem daarmee saam. Ons weet, wanneer ons gees voed, wanneer ons gedagtes en ons siel voed, en ons sterk is in God, dan vervul ons inner mens beter sy rol. En die tweede een is, dit is waarby ons die laaste twee sondae stilgestaan het, soos jy dit gemis het, dink is opgeneem en het is op die website, gaan luister daarna, is hoe kan my in my hart skade wees, wat verhoed dat die inner mens sy rol vervul. En God wil ons transformeer uit die skade uit, hy wil nie, ons moet met die skade stap tot die dag wat ons doodgaan nie. Die derde manier, hoe dat die inner mens verhoed kan word, is deur Satan en sy koninkryk. So ons gaan in die volgende paar sondae, dit is eintlik so 'n wye onderwerp, hoe meer ek lees, hoe meer kom ek achter, ek weet nie. Maar ons gaan ten minste 3 na 4 sondae toe stilstaan om te sê, wat is Satan en sy koninkryk? Ek dink sommer deur die week soos wat ek oplees, ek sien nou vir Anton vanoggend hier nie, hy hou altyd daarvan om te sê, toe hulle in die Weermag op die grens was een van hulle grootste uitdagings, en een van die belangrikste punte in hulle oorlog, is om die vijand te ken. Ons kyk sommer vandag net in rugbywedstryde, hoeveel tyd word daar ingesit, om te weet, hoe lyk die oppositie? En my vraag is, weet ons as Christene, hoe lyk ons oppositie? Weet ons wie dit is, hoe dit werk, hoe dit te werk gaan? En ek dink, baie keer wil ons een opmerking maak, om te sê, nee, ons moet nie so opgaan in die vijand nie, want ons gee hom geen eer nie, hy is weak. Ek gaan vanoggend vir jou wys, dat die woord sê, dat hy krachtig is, en dat hy mense se lewens verwoes, en dat hy nie niks is nie. Ons hoef net na die wêreld daar buite te gaan kyk, om te sien dat hy nie niks is nie. Ons hoef net na mense se lewensstories te luister, om te weet, dat hy nie niks is nie. En daarom is het belangrik, as ons vir mekaar omgee, as ons Godse koninkryk wil kom, moet ons weet wie die vijand is, hoe hy opereer en wat hy doen. Mag die Here ons help daarin, soos ek sê, ek het by myself agtergekom, hoe meer ek daaroor lees, hoe minder kom ek agter, hoe min ek weet. So kom ons probeer, vanoggend gaan net so 'n breë oorsig wees, en dan sal ons in die volgende 2 sondae in meer detail ingaan, meer gefokus wees. So die breër prentjie is aan die een kant moeiliker, maar dit is ook makliker. So as daar 'n klomp vrae by jou opkom, oor ons net breed oor iets praat, hou net vas, ons gaan nog in die detail ingaan, maar help ons probeer al twee gelyk doen nie. So ek het gedink om te begin, weet jy, ons tyd is altyd, ek weet die laaste paar sondae voel het vir my altyd die tyd is te min, maar ek gaan gou vir ons 'n video wys, so kom en as jy dit vir ons kan opsit.
John Ramirez grew up in the Bronx, where his relatives practiced at the Ouija.
My father's side came from a family of witches and warlocks. My father was very heavy into Santeria, very heavy into spiritualism.
John longed for a relationship with his dad, but his father was abusive.
There was no love, there was no compassion. We watched him beat my mother in house. He came in drunk most of the time, demanding stuff, asking for stuff. If things wasn't done a certain way, it was always put down, hurtful words, dummy, stupid, you're gonna amount to nothing, that kind of stuff. I would just stand by the door and look and see what he was up to because I was looking to see if there was time for me. Just to have interaction, right? We did something, my dad and I did something. But he was connected to the demons, he was connected to spiritualism.
John's mother was also influenced by Santeria. At his aunt's suggestion, she took John to a tarot card reading.
The lady sent the cards. I had 30 days to do a ceremony or I would be blind. So my mother, as a good mother, didn't want nothing to happen to her son, so we did it. They blindfolded me, did a bath for me with herbs, and they started chanting and calling the 5 main demons from Santeria.
From that moment, John's life changed.
My whole personality, everything who I stand for as a young boy, was no longer there. I felt like someone took a black blanket and just put it right over me, spiritually. I wasn't answering not only to my mom and my dad, but I was answering to the demons.
John's involvement with Santeria deepened quickly.
I was being taught and trained with high-ranked devil worshippers into spiritualism. I went to sinking into funerals, acting like I knew the person that died because I wanted to buy the soul, or that person that died because I can get that soul and put it on somebody and die the same way. When drug dealers got killed in the street, I wanted to run out and get the blood because I can use that human blood to do witchcraft.
When John was 13, his father was murdered in a bar fight. John gave credit to the devil for relieving his mother's suffering.
I'll be up at 5 in the morning calling out to God saying, help my mother. And no one showed up. But the devil showed up because he killed my dad.
As time went on, John also practiced the dark arts outside his apartment. He preyed on Christians in particular.
At the clubs, I would go around looking for Christians. And I knew that in the club, you was in the devil's playground. So I knew that if I can get into it and you had a beer or two already in your system, I knew all I had to do was just say, listen, I have something to tell you today. And right now you will open the door, but you said, what is it you need to tell me? You gave me gateway.
Eventually, John became a high priest in Palo Mayombe, a form of African spiritualism. As he became more powerful, John took warfare seriously.
The devil told me that I had to go into the neighborhood in the spirit realm in order to weaken it in the natural. Whatever you kill in the spirit realm, you can kill in the natural. So I will leave my body home and astral project myself into different boroughs, different regions, different states, different countries. And as I fly to the neighborhood, I would speak curses into the neighborhood, speak things that I wanted to happen into the neighborhood. Sometimes I will go into neighborhoods and I see this group of people in the spirit realm in the corner praying, holding hands, heads bowed, praying up a storm. And there was no accomplishment in that neighborhood. That neighborhood was sanctified, blessed through prayer. There was, you couldn't touch it. But the other neighborhoods, it was party time.
Around that time, John met a girl who intrigued him.
I said, well, you know, I can hang out with her. She's good looking. And she invited me to church.
She also invited John to meet her parents, who talked to him about Jesus.
They had the Bible out. Hey, listen, we want to talk to you about this. I'm like, oh, I can't come to your house. Your parents are crazy. I said, at least let me digest the food, and then you can talk about this Jesus guy. And then after I leave her, I will go to worship. I will go to the devil church and kill animals all night long. And then I will come back and see her, but she didn't know.
John found the Christians amusing and harmless.
We had a different system that they had. Their stuff was just kisses, hallelujah, we love you. So I kept coming to church to please her. But I wasn't going to leave people I was committed to.
One Sunday morning, the pastor gave an altar call. John went forward, but wasn't prepared for what happened next.
I said, well, the devil can't touch me here. I'm in front of the pastor now. I'm protected.
All of a sudden,
I got demon possessed. I got them by the throat, picked them up in there, and said, I came for you. And all these big men came out. So he tried to grab me. I was just throwing people around like right guards. And then 200-something people got up and raised up hands. Spiritual warfare for a person that would have killed them on a heartbeat. I saw the power of God in the church. One of the guys was whispering back in my ear, say, Jesus is Lord, say, Jesus is Lord, say it. So I couldn't open my mouth. And then suddenly I was able to say, Jesus is Lord.
Jesus is Lord.
And the devil left.
John was embarrassed about the outburst, but not sure what to do next. One of the church elders approached him a few days later.
He said, Jesus wants you to have this. He gave me a sweatshirt. They said, you're a warrior, Christ. For someone to come and say, this is a gift in Christ. She loves you. To me, that was amazing. I couldn't believe that Jesus loved me. But I was committed to the dark side. I was committed to the demons. I was committed to the devil. And I was betwixt two worlds.
One night, John decided to end the...
Sjoak, ek kan so baie net oor dit sê, maar miskien het 'n paar goed wat vir my uitstaan. Dit gaan nou nog julle rukkie aan, so julle kan dit op YouTube gaan soek as jy dit wil klaar kyk. Ek dink iets wat vir my uitstaan is, as Christene vind ons baie keer, ons erken dat daar hierdie extreme plek is waar die duivel operate. En ons erken God. En as asof ons operate dat daar tussenin niks is, daar's nie grade van hoe die vyand 'n invloed in mense se lewens het nie. So dis een ding wat vir my uitstaan. Iets anders wat vir my uitstaan, is op die einde wat hy sê, dat liefde hom op die ou end gewen het. Ek dink die ander ding wat vir my uitstaan is, hoe dat hy in verskillende woonbuurte kon sien waar Christene bid en waar hulle nie bid nie. En ek dink die laaste ding wat vir my uitstaan is, dat hoe dat hy van van die dak, van die donker kant af, kon hy sê, as julle in die klap inkom, is julle op ons grondgebied. En dan het ons toegang, wat ons nie het op ander grondgebied nie. So maar net, is nou net paar goed wat vir my uitstaan uit dit uit. So ek wil graag hê ons moet ons moet 'n paar skrifte en 'n bietjie deur die woord blaai. Ag en vanoggend wil ek hoop ek regtig dat die Here ons 'n groter bewustheid sal gee dat ons in 'n oorlog is en dat die oorlog nie in die fisiese is nie. Ek sien ons leef in tye waar ons baie keer skaam is om te sê ek glo dat daar demone bestaan en dat Satan werklik is. Even in die kerk. Dit sien ek aan die een kant, aan die ander kant sien ek 'n kuier Vrydag aand saam met iemand wat vir my vertel hoe dat hy in 'n kerk was waar die toordokter en die leier van die gemeente dieselfde persoon is. Ons sien 'n mengsel, ons sien 'n ontkenning, die variasies is net soveel. En die vraag is, wat sien ons uit die woord uit en wat leer God uit die woord uit vir ons? So kom ons kyk of ons die prentjies kan sien, soos wat ons deur die skyfies gaan. Ek het dit sommer genoem, Satan en sy koninkryk, Satan en his kingdom. Soos ek weer sê, in vandag se tye, is ons amper te intellektueel en is 'n vernedering, is 'n embarrassment om te sê, ek glo in die geestelike realm. Dit is nog right om te sê, ek glo in God. Dit gaan nog af in ons society. Maar om te sê dat ek glo dat die werklikheid van die demoniese wêreld opereer in ons samelewing, dan gaan ouens se wenkbroue nou heeltemal begin lig. Ek wil jou terugvat na Matteus 4 toe. Dis vers 13 wat Jesus sê en bevry ons van die bose. Nou as Jesus ons so leer bid, then there's a reason behind it. Ek wil vir jou sê vir Jesus was die demoniese nie snaaks gewees nie. Nie onwerklik gewees nie. Nie vir een van die apostels nie. Nie vir Paulus nie en ook nie vir die Vroeë Testamentiese kerk nie. En die vraag is dan, why are we embarrassed about it? Of hoekom ontken ons dit? Of hoekom is ons skaam om daaroor te praat? Matteus 6 vers 13 sien ons waar Jesus in die Onse Vader ons leer bid, bevry ons van die bose. Matteus 4 sien ons wat opgeteken is as real life facts. Jesus se encounter met Satan op die berg. Ons sien dat daar twee koninkryke is wat opgeteken word in Matteus 4. Paulus sê vir ons in Efesiërs 6 vers 14, ag 6 vers 11 en 12, put on the whole armor of God that you may be able to stand against the schemes of the devil. Hy praat met gelowiges hierso. Hy sê vir gelowiges, you need the armor of God to stand against the schemes of the devil. For we do not wrestle against flesh and blood, but against the rulers, against the cosmic powers over this present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places. Nou duideliker as dit, kan ons mos nou nie kry dat daar 'n oorlog en 'n geveg is en dat die demoniese magte werklik is en dat dit daarop uit is om Christus en sy koninkryk te verwoes nie. Ons gaan later kyk na wat is dit wat Satan in sy koninkryk wil regkry en hoe gaan hy te werk? So ons sê vanoggend vir mekaar dat ons geveg nie 'n fisiese een is nie of kom ons sê dat dit nie 'n sigbare een is nie. Van tyd tot tyd het van ons die voorreg om engele en demone wel te sien. Of die fisiese teenwoordigheid daarvan te ervaar. Maar oor die algemeen is dit nie so nie. Twee skrifte wat julle kan gaan lees, wat is die vanoggend tyd om te lees, is in Jesaja 14 vers 12 tot 15 en Esegiel 28 vers 12 tot 17. Daar is die twee skrifte op. Gaan lees 'n bietjie, dit is skrifgedeeltes wat oor Satan praat. Ek het vir ons Openbaring 12 vers 9 opgesit. Kom ons lees dit. And the great dragon was thrown down, that ancient serpent, who is called the devil and Satan, the deceiver of the whole world. He was thrown down to the earth, and his angels were thrown down with him. Openbaring 12 vers 9. Satan en sy engele, die woord sê vir ons, omtrent 1/3 van die engele, het saam met Satan gerebelleer teen God. En Satan wou homself bokant God stel. En God het hom en almal wat hom gevolg het uit die koninkryk van God uit die hemel uitgegooi en hulle is afgewerp op die aarde. So die oorsprong van Satan en sy koninkryk is engele van God. Die woord is duidelik daaroor dat daar rebellie teen God was en dat van daai dag af daar oorlog tussen Satan en God is. En ek dink die realiteit is, wat is dit in een sin met opsom, omdat Satan aan God self niks kan doen nie, he needs to turn his aim to everything God has created. Because he can do about God nothing. And he knows God so loved the world that he sends his only son. So dit wat vir God belangrik is, om sy aandag so te draai. Kom ons lees sommer net 'n paar skrifte. Ek het hulle nou nie allemaal voluit opgesit nie, maar net om ons te help om beskrywings, net soos wat ons deur die hele woord, name vir God kry. En daai name sê vir ons iets van die eienskappe van God. Kry ons dit ook vir Satan. So kom ons gaan kyk, ek het 'n paar skrifte opgesit, John 12:31, sê dat he is the ruler of this world. 1 John 5:19, we know that we are of God, and the whole world is in the power of the evil one. So, kom ons bly om. Galatians 4:1, who gave himself for our sins, this Jesus, to deliver us from the present evil age. Die woord is vol daarvan dat die tyd waarin ons leef is evil. Dis die seisoen waarin ons is. It's the evil according to the will of our God and Father. 2 Korintiërs 4 vers 4, Paul says, the God of this age has blinded the minds of the unbelievers. The God of this age. So sommer net, ons kan nou vir die volgende name allemaal skrifte gekry het, het gaan net te lang vat. So skryf die name neer en as jy wil, gaan gebruik een soekfunksie en soek die skrifte wat die vyand beskryf. Hy is een destroyer, hy verwoes, hy kla aan, hy is een teestander. He presents himself as the angel of light. He tries to deceive us. He's the antichrist. Hy's teen Christus. Hy's perverse. Hy condemn. Hy slander. He's the dragon, the enemy, the evil one. He's the king of and the liar. He's a murderer, an oppressor. He's a roaring lion, a ruler of demons. He's a snake, a serpent, a tempter, a thief and a wolf. Is al die name wat dwars deur die woord gebruik word vir Satan. So ek gaan miskien so 'n bietjie tyd gee as julle dit dalk wil afskryf, maar dis die name, so jy kan sien waarop uit sy name uit kan jy sien wat hy wil doen. Net soos wat Jesus se name vir ons sê wat sy karakter is en wie hy is, is die name beskrywend aan wie Satan is en wat hy wil doen. Ek het probeer om kort op te som, wat is die oorhoofse oogmerke wat Satan en sy volgelinge wil regkry? So, kom ons kyk gevindig op die volgende skyfie. Dit is om aanbidding vir homself te kry. Dit wat hy met 1/3 van die engele reggekry het, soek hy van elke mens, aanbidding van homself. Om mense weg te draai van God af. En miskien sommer net die vier hoofkategorieë waarmee hy dit doen en waarin meeste van sy misleiding opgesluit lê, is power, sex, wealth and false religion. Dis die vier areas waarin ons meeste van die dinge wat hy doen in kan deel. Mag, seks, rykdom en vals godsdiens. Tja, ek dink iets wat ek in hierdie week, ek sal net weer by dit kom, as het by false religion kom, Satan does not mind any Christian that is not led by the Spirit. Because it's false religion. And he keeps us busy with that. Me included. Sjoe, het my geslaan om te sien dat die vyand nie bang is of bekommerd is, or even he does not come against you as a Christian if you're not led by the Spirit. Ek wil nie in 'n argument ingaan, if you're not led by the Spirit, you're not a Christian. Maar hoor wat ek sê, so baie keer gaan daar seisoene in ons lewe om, weke om, where the Spirit is just dormant and absent in leading us to let the kingdom come. En solank ons so leef, soos nie sy vyand nie. Ek het sommer net probeer, dalk is dit so, as ek daar agter moes sit, sou ek dit gesien het. Wat ek probeer doen het, is om kernverskille tussen God en Satan vir ons uit te wys. So, God is die skepper. Satan is 'n skepsel. It's too major. Daar's 'n groot, groot verskil in dit. The second one is God is omnipresent. Dit beteken hy is alomteenwoordig. Satan kan net op een plek wees. Hy kan nie oral wees nie. Nou hoekom dit belangrik is om dit te weet is hy is van sy demone afhanklik om uitvoering te bring tot sy werke reg oor die wêreld. Want hy self kan dit nie doen nie. So ons sê he's limited in time and place. God is alomteenwoordig terwyl ons sien dat Satan se kennis beperk is. Het ek gesê God is alomwetend, nie alomteenwoordig nie, alomwetend. En Satan se kennis is beperk. Dan sien ons dat God is almagtig en ons sien dat Satan se mag is beperk. Ons sien dit byvoorbeeld in die boek van Job. Satan se mag is net waar God hom toelaat en waar hom hy toelaat het in die mag. En dit sal vir ons, daarom ek het daai klompie skrifte, maar kom ons sê, maak net die laaste punt klaar. God is internal, but the rule and reign of Satan will end. So dis sommer die kernverskille tussen God en Satan. En die drie skrifte wat ek daaronder gesit het is Openbaring 20 vers 7 tot 10. Hebreërs, wil iemand dit neerskryf? Openbaring 20 vers 7 tot 10. Hebreërs 2 vers 14 tot 15. Matteus 25 vers 14. En is drie skrifte wat elke Christen moet hoop gee, want dit sê wat is Satan se toekoms. So gaan lees daai drie skrifte, daar kom 'n dag wat hy in die vuurpoel sal beland en waar al sy mag oor God se kinders beëindig sal word. En ons sien almal uit hopelik na die dag. Die verskil tussen die kernverskille tussen God en Satan. So ek dink die volgende vraag wat by my opgekom het is: hoe kry Satan toegang, beheer, hou vas op jou lewe? As ek nou hier gestaan het, dan sou dit nou daar gesit het, dan sou dit een van my vrae gewees het. En ons gaan vorentoe in meer detail ingaan. Ek wil die kernbeginsel daarvan vir ons probeer uitwys. Die vraag wat ons vanoggend vir mekaar moet vra is: hoe het Satan toegang gekry tot mag oor die aarde? Hoe is sy eerste tree gewees om beheer te kry en toegang te kry tot mense se lewens? He deceived them and they obeyed him. So wat met Adam en Eva gebeur het. So die eerste houvas en toegang wat Satan oor die mensdom gekry het was Adam en Eva se deception and their obedience to their deception. En dit behoort vir ons die kernbeginsel te gee vir elke Christen om te weet hoe Satan tot jou lewe toegang kry. Hoe hy jou hou vas kry. Worship is the submission to the plans and purposes of God. Worship is meer as dit wat ons op Sondagoggend doen is Albreg of Karen of wie ook al ons lei. 'N groter prentjie van worship is obedience to God's plans and his will. Gehoorsaamheid. Obedience is true worship. God inhabits in obedience. Ons weet dat daar waar 'n obedience is, is God se teenwoordigheid sterk. God sê, I come to inhabit the praises of my people. Maar ek soek nie lippetaal nie. Ek soek 'n hart wat pure is agter my. 'N lewe wat dit bewys. En die vraag is dan wat ons vra is aan die onderaan hy skuifie is, who inhabits this obedience? So net die beginsel, die kernbeginsel van hoe die Satan toegang kry tot die mens se lewe is obedience. Want obedience worships either light or darkness. We are either obedient to darkness or the light. So ek het daar geskryf, demons in worship, it was Adam and Eve's disobedience that made Satan God of this world. En Paulus waarskei in Efesiërs 4 vers 27, and give no opportunity to the devil. Skryf aan gelowiges, don't give him a foothold. Van die vertalings praat van 'n foothold. Moenie vir hom 'n vastrap plek in jou lewe gee nie. Hoekom dit ook belangrik is, ek het daar geskryf, if sin has been the root of demonization, as sonde die wortel is van hoe Satan 'n houvas in jou lewe kry, is heartfelt repentance die antwoord wat deliverance moet voorafgaan. Kan ek dit weer herhaal? As ek deur my ongehoorsaamheid die vyand 'n houvas in my lewe gegee het, dan is die manier hoe ek die houvas verbreek of die eerste stap daarvan is heartfelt repentance. It's true repentance. So het laatste week gelees in James 4:9. Gaan lees, die wat hier was nie, gaan lees Jakobus 4 vers 9. En ek was uitgedaag deur die skrif. Dit was vir my makkelijk, want die Heer het my 'n maand teruggevat op 'n plek waar ek gehuil het oor my sonde en my lewe. Maar die skrif daag ons uit om te sê, julle gelag moet oorgaan in smarte as gevolg van die sonde wat in jou lewe is. En die vraag was by my opgekom is, wanneer laas het ons gehuil oor die toestand van ons lewe? Was my so mooi in die week toe 'n jong man by my kom sit en hy desperaat in trane is oor waar sy lewe hom bevind. Ek sê, you're at a good place. Ons kan nie op 'n beter plek wees nie. Want Paulus skryf, ek sonder God is vrot. Ek self sal nooit hierdie pure being wees nie. It's only with God in me that I become pure. So, if sin has been the root of demonization, then heartfelt repentance has to be the precursor of deliverance. En dis waar ons baie keer vashak. Om te repent oor dit wat die vyand toegang tot my lewe gegee het. Partykeer weet ons nie eers hoe ons lewens het al so 'n loop geneem, ons weet nie eers meer waar die vyand altyd en ons partykeer die Heilige Gees nodig om ons te wys wat het gebeur. A foothold allows Satan to undermine worship in spirit and truth. Stem maar saam met dit. So as daar 'n houvas deur die vyand in jou lewe is, dan verhoed dit jou. En Jesus sê, ek wil in gees en in waarheid aanbid word. Dit is jou gees wat om moet aanbid. Dit is nie hier in die Heilige Gees nie. Daai gees is 'n klein gee. Dis jou gees wat God moet aanbid. Daarom kan ons kom en ons kan in lofprysing en aanbidding wees en ons het eintlik mind worship. Our spirit is not in it. Our spirit is distant to the presence of God. Want eintlik maar dit beteken ons is nie teenwoordig aan God se teenwoordigheid nie. Ons gees is afwesig. Ek het probeer om op te som wat is dit in hooftrekke wat Satan en sy demone doen op hierdie aarde. So kom ons stap net vinnig deur dit. O, ek het 'n tik fout gegaan. Job functions of angels, asseblief verander dit net daar na demons toe. So ek is jammer. Ek het dit nog al gesien toe ek het deur gegaan het laaste keer en dit nie verander nie. Okay. Job functions of demons. Miskien net wat ons ook in die woord sien is demons, evil spirits, unclean spirits and fallen angels word interchangeable gebruik en verwys na dieselfde. Okay, kan ek dit weer herhaal? Demone. Evil spirits, wat sal dit in Afrikaans wees? Bose geeste, gevalle engele. Ag en party mense gaan vreeslik in detail en is, kan ons dit moet ons dit onderskei, moet ons dit nie onderskei nie. Ek dink ons maak vir ons onderskeide wat die woord nie vir ons kan staaf nie. So ek bly eerder net om by die algemeen om te sê dit verwys na almal wat uit die hemel uitgeskop is en in mag van Satan is en wat hierdie werke verrig wat ek hier opgesit het. So kom ons lees net, they serve and worship Satan. Hulle dien en aanbid Satan. Hulle val die mensdom in die algemeen aan. Their aim is against God's creation and created. Goed, en hulle oogmerk is om elkeen uit die koninkryk van God uit te hou. En ek skryf daarso, hulle opponeer elke Christen, spesiaal die wat gehoorsaam is aan dit wat die Gees hulle lei. Daar kom 'n sterker aanval and a more joint attack against those that is led by the Spirit. So ons sien ook deur die woord dat die vyand is strategies betrokke in nasies en wat tussen nasies gebeur en waar hierdie nasies op pad is. Die vyand het ook 'n invloed, 'n groter strategiese invloed in nasies itself. Ons sien dat die vyand opponeer die kerk, it opposes the church. En ons sien dat hy individue aanval deur siekte, finansies, huweliks of verhoudingsprobleme, ongelukke ensovoorts. So daar word ook op so 'n manier is dit ook die funksie wat die demone verrig op hierdie aarde. En dan die laaste twee, ons sien dit eintlik, ek dink die eerste plek wat ons dit sien is dit by Moses, waar die Egiptenare ook hulle stokke in slange kan verander. So ons sien ook dat die demoniese werking en Satan ook wonderwerke kan verrig. Ons sien dit dwars deur hierdie video wat ons net gekyk het, is daai ouens se lewens is vol van dit, van die bonatuurlike. En dit is hoekom Jesus waarsku. Moenie na signs and wonders kyk nie. Can be deceptive. Ek onthou jare terug in die ou Transkei, raai ek saam met een van die manne wat saam met my gewerk het, en ek sien oral die kerke, en ek vra vir hom of die wonderwerke gebeur by hulle in die kerke. En hy sê, ja, hy gebeur nogal heel wat, sê hy vir my. Ek sê, en die leiers, is hulle betrokke in voorvadergees aanbidding? Ja, sê hy vir my allemaal. Ek sê, ja, hulle weet moes ons verkeerd, ek moet stop hulle nie daarmee nie. En hy antwoord vir my, sê vir my, as hulle stop daarmee, verdwijn die wonderwerke uit hulle kerke uit, en die mense op om te kom. Sjo, en ek was nog een ongelovige daai tyd, maar ek onthou dit so jalders as daglig, hoe dat eindelijk the demonic powers and the miracles by them kept the people bonded and not free. Even though they thought they were busy with church. Hulle was besig met die kerk. Ek het my net alweer gesit, demons, evil spirits, unclean spirits and fallen angels are used interchangeably. En jy kan het vind soos wat jy die woord lees. Ek wil die laaste skrif uit Galasiërs lees en dan sluit ons af. Formerly, when you did not know God, you were enslaved by gods that by nature are not gods. So dit is, ons was deur Satan en sy demone gevangene gehou. Hy skryf van Christene hierso en sê hy, but now that you have come to know God, or rather to be known by God, how can you turn back again to the weak and worthless elementary spirits of this world, whose slaves you want to be once more. So praat met Christene, moenie dit doen nie, moenie teruggaan na hulle wat julle in bondage gehou het nie, bly weg daar. Ek wil afsluit om te sê, as ons oor hierdie onderwerp praat, dan, soos ek sê, ek weet nie van julle nie, meeste van ons is my ervaring, ons is nie goed toegerus om te weet, en ingelig om te weet hoe dat het werk nie. Ons weet nie die realiteit nie, ek dink die westerse wêreld het so mentally consumed geraak, dat die geesteswereld vir hulle iets was wat net in die middel van Afrika bestaan. Maar ons sien hoe dat Europa is besig om oorgeneem te word door die geesteswereld. En dit spoel oor Amerika toe ook. Ons weet die ooste is dit deel van elke dagse lewe. Ons weet, ek vrydag aand kuier ek saam met jou, vir ouens wat in Afrika groot word, is die geestelike realm so 'n realiteit soos hierdie stoel. Hulle sukkel nie soos die westerse mense daarmee nie. Dis 'n realiteit soos hierdie stoel. Die eerste ding wat ek wil sê, wat ons moet vanoggend die mee uitstap, is God is soewerein. Alhoewel die vyand een klomp name het, wat vir ons sê, dat hy nog mag het in hierdie wereld, en dat hy nog invloed in hierdie wereld het, moet ons weet dat God soewerein is. God se mag is bokant om. Ek dink is die eerste belangrike punt, wat ons hiermee moet uitstap. Ons moet die uitstap om te weet dat Satan beïnvloed gelowiges is, en hy is hulle vyand. Ek dink, ons gaan tye in wat ons 'n groter bewustheid moet hê wat in die geestelike realm aangaan. Ons kan nie met geslote oë vir die geestelike realm aanhou leef nie. Ons kan nie in 'n lewe leef wat deur die fisiese rondom ons en die alledaagse wat ons kan sien bepaal word nie. Ons gaan moet die Here vra om ons oë oop te maak en vir ons 'n bewustheid te gee van die oorlog wat aan die gang is. Ek wil afsluit met Matteus 6 vers 13. Kom ons maak ons Bybels daar oop. Dan kyk julle gevindig wat daar staan. Ons sien Jesus leer ons bid. Hy sê, bewaar ons sodat ons nie aan verleiding sal toegee nie, maar bevry ons van die greep van die bose. Maar bevry ons van die greep van die bose. As Jesus my dit leer bid, dink ek moet dit 'n begeerte van elkeen van ons wees om seker te wees ons is bevry van die greep van die bose. En mag die Here ons in die volgende paar dae, 'n paar weke, ons gaan in F4 in wat jy spesifiek rondom hierdie tema handel. En dat die Here ons as gemeente en as Christene gaan leer hoe om mekaar te help dat die houvas in die greep wat die vyand in ons lewe het verbreek sal word. Ek sal volgende week stil staan by want die vraag wat my baie van ons daar kan opkom, soos ons gesit is, so kan 'n Christen deur demone beïnvloed word of nie? Of is hy shielded and protected and free from it? En eintlik behoort ons uit van die skrifte wat ons vanoggend gelees het, al reeds 'n aanduiding te kry van wat die antwoord is. So mag die Here regtig met julle in hierdie week wees, mag ons net na die Here te draai en van vra, Here, maak ons oë oop, want meeste van ons het nie 'n begrip hiervoor nie, sien dit nie, beleef dit nie, ervaar dit nie. Maar die tye gaan vra dat ons oë moet oop wees daarvoor. Die tye is so dat ons mense nie sien stap in die volheid wat God vir hulle bedoel het nie, omdat die demoniese werking in hulle lewe eenvoudig net aangaan. En die Here moet ons toerus om mekaar te help daarmee. Ek wil graag hê vir Albrecht hulle vra om vorentoe te kom en sluit ons af met lofprysing en aanbidding. En ek wil miskien net 'n uitnodiging rig, as daar enige iemand hier is wat 'n begeerte het dat hulle saam met jou moet bid. Kom sommer tydens enige van die liedere vorentoe en sê bid saam met my. Dit is waarvoor ek wil hê julle moet bid vanoggend. So kom ons staan, kom ons loof en prys die Here. En ons sluit af daarmee vanoggend. En as jy 'n behoefte het, enige behoefte, dan bid ons saam.